Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la dudeclinana de Augusto 2016. Por la Ecclesio, la cesto de emerita papo al done al tiu officianta estas novajo, cai protio che ili amas sin reciproche, gi estas bela novajo. Tion scribis Francisco en la antauparolo por la libro Servanto de Dio cae de la Homaro, la biografio de Benedicto la Dexesa, quiu aperos en Italio post quin tagoi. Gia autoro estas la itala giornalisto Elio Guerrero. La annonzo de la misericorda amo de Dio por la mondo estas, lau Francisco, la celo de la servado alla Ecclesio comuna cun lia antaulo. La profunda spirita cun ligo cae la reciproca amo, quiu ligas lin al Benedicto la Dexesa, scribas Francisco en la antauparolo, estas evidenta esprimo de la sen interrompezzo de la petra servado, kiel eroi de la sama ceno. Cun li mi povis sperti ne nur respectegon cae obeemon, sed ancau el coran spiritan proximezzon, la gioion pregicune, sinceran fratezzon, comprenemon cae amichezzon, cae ancau pretezzon doni consiloin. Tion la popolo de Dio comprenis. Ciu foie ciam la emerita papo, acceptante mian inviton, aperis publice, cae mi povis circaubraci lin fronte al ciui, la gioio cae la applaudo della ceestantoi estis sincerai cae intensai. La discreta ceesto cae la pregiado por la Ecclesio della emerita papo estas, por Francisco, daura subteno cae consolo. Ciui en la Ecclesio, clarigas la papo, shuldas multe da danchemo al Joseph Ratzinger Benedicto la Dexesa pro la profundezzo cae equilibro delia teologia penso, travivata ciam iela servo alla Ecclesio gis la plei altai respondezoi. Fundamenta, daurigis Francisco, estas la contribuo de lia credo cae culturo al pastista instruado capabla respondi alla esperoi de nia epoco, la curagio cae la firmezzo per cio li alfrontis malfazila in situazioin indicis la voion por respondi al ili cun humilezzo cae vero, lau spirito de renovigio cae purigio. La autoro della biografia de Benedicto la Dexesa interviuis la emeritan papon, quiu same esprimis sen discutan obeemon cae sentoin de profunda cunulezzo cae amichezzo, aldone al dank esprimo alla providenzo pro la electo dell'Argentina Bergoglio, occasinta l'aula signo de catolichezzo post du papoi de centra Europa. La emerita papo diras sin profunde tuscita della humanezzo de sia posteulo, quiu ofte sendas al li malgrado grandain donazoin, leteroin, visitas lin antau long daurai voyagioi. Tio, cion li diras pri la mem dispono rilate alla aliai homoi, scribas Benedicto la Dexesa, ne estas nur vortoi. Li applicas ilin cun mi, en rilato mirinde patrezza fratezza. Gi estas aparta grazo, dum citiu lasta faso de mia vivo, che la signoro sentigu sia vize ad li ciutage sian bonvolemon. Pro tio mi pregias la signoron por lì. En la interviuo, la emerita papo de nove parolis pri la motivoi de sia resigno ie la petra servado, che li clarigis che li spertis complete la limoin de sia fisica resisto, che de sia necapablo al fronti estonte transoceana in voyagioin, pro la problemo de la hor zonoi, tui post la apostola voyagio al Mexicio cae Cubo marte de 2012. Ciam al proximigis la dato de la monda unulara tago de Rio de Janeiro somere de 2013, ne sentante sin capabla realigi tascon en quiu la fisica cesto de la papo estis ne malhavebla, Benedicto la Dexesa confidas che li pregis fronte al Dio, cae che li trovis tranquilon post la decido del retirigio. Mi estus devinta sperti zorgoin, li clarigas, se mi ne estus convincita esti simpla cae humila laboranto en la vimber giardeno della Signoro. La Ecclesion gvidas la Signoro, cae seque mi povis meti en lia in manoin la tascon cion li confidis al mi en la tagon de la electo. Multai estis la ricevitai spiritai consoloi, diras fine la emerita papo, sed ancau la attestoi de homa amemo cae pregiado ancorau hodiau alvenas. che non aliai informoi crescas tragiche la bilanzo della tertremo chiu detruegis vastan zonon de centra Italio. Dauras la terescuoi unu forta hodiau post tagmese, dum la transvivintoi alfrontis la unuan malfacilan nocton en la trafitai villagioi sub tendoi. Oni daure fosas por savi transvivintoin. Helpas la serciadon la hundoi chiui bedaurinde en villaggio Pescara del Tronto ne plu flaras la ceston de vivantai personoi. Canale d'Agordo, Italio. Estos inaugurita morgau la 26 de Augusto en Canale d'Agordo la nova Museo Albino Luciani, dedicita alla Papo della Humilezzo. La ocaso estos la tridecoca da Treveno della Electo al Papado de Johanno Paolo la Unua, chi unascigis en tiu eta villaggio. Antau la inauguro, la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, chef celebros meson. La museo havos 380 quadrata in metroin por la expozicieio, cae cromain 600 quadratain metroin por studo centro. Exemplo dona pastisto, l'aula voio della concilio, cae attestanto pri la misericorda amo de Dio. Tiel cardinalo Pietro Parolin memorigis Johannon Paulon la unuan, antautage delia visito al canale d'Agordo. En interviuo alla Itala Cattolica Giornalo Avvenire, la state secretario parolis pri Albino Luciani, sed li ancau pritractis mult nombra in temoin, el terrorismo al migradoi, el situazio della cristanoi en proxima oriento, alla dialogo cun Cinio. Pricilasta li diris, la contactoi dauras l'auspirito de bonavolo ambau flanche. La sancta segio aparte desiras, che la Cina i catolicoi povu vivi la oppositiva maniero, sian appartenon alla ecclesio, cae sam tempe esti bonai civitanoi, cae contribui al plifortigo de la harmonio della tuta Cina. Sozio. En Cinio, clarigis fine la Vaticana Stata Secretario, ne existas du malsamai ecclesioi, unu fidela iela papo, la alia submetita iela registaro, sed du comunumoi, ambau desirantai vivi en plena cunulezzo cun la posteulo de Petro, cae gi estas la desiro della Sancta Seggio cae de Papo Francisco, vidi en nemmal proxima estontezzo la repazigion de citiui du comunumoi, chiui acceptu sin reciproche, chiui donu cae ricevu misericordia Gordon por comuna annonzo della Evangelio chiu estu vere credinda. Damasco ancora u chemiai armiloi contra u la Siria lo giantaro. Tion denunzis la Siria civil protecta servo, lau chiu dum la bombado occasinta pasinta nocte super urbo Sarakeb, la trafita i civiluloi montris signoin de toxigio cae surhavis odoron de chemiajoi. Lau rapporto de uniginta in azioi, la Siria armeo de Bashar al-Assad cae la jihadanoi ambau usas chemia in armiloin en Sirio. Bogoto, la Colombia registaro cae la pro-marxismai guerrilanoi de FARC, la fortoi armitai revoluziai de Colombio, subscribis historian pazzo accordon post quar iaroi da intertractoi en Habano, cesigante conflicton, quiu dauris 52 iaroin, causante pliol 212 mil mortintoin, 45 mil malaperintoin, 7 milionoin da senheimuloi, miloin da infanoi soldatoi. Gi estis la interna milito plei long daura en la mondo. Gi comencigis en 1964, cae gi nun povus definitive finigi cun la officiala subscribo venont monate cae la referenduma popola ratifo della 2 de octobro. Iam della pasinta 23 de junio oni interconsentis batal halton. Carega i gefrato, in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.